Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Пламен Димитров, президент на КНСБ. В разговор с Иляна Беноска, Михаил Миков каза, че 50% от българите живеят в риск от бедност. Вярно ли е това и имате ли изследване в областта на здравеопазването по отношение на това доколко са достъпни за хората цените на лекарствата? Има ли основание в този ред на мисли исканият от БСП вот на недоверие в областта на здравеопазването?
Стоян Тричков, Радио К2. Господин Димитров, вчера в разговор с Иляна Беноска Михаил Миков каза, че 50% от българите живеят в риск от бедност. Има ли основание това твърдение? Имате ли... Можете ли да го потвърдите? И други ми въпрос е, имате ли някаква статистика и информация относно това доколко достъпни са лекарствата за българите? Има ли очаквания те да се повишат, тъй като Михаил Миков и за това говореше много вчера. И в тази връзка и в този контекст, има ли основание според вас искания вот на недоверие от страна на БСП? Благодаря.
И аз благодаря. Господин Миков си позволява през последните няколко дена всякакви коментари. Това ще е доста арогантни, които не мисля, че имат нужда дори да бъдат коментирани от нас по повод на представителността на социалните партньори и тяхните критерии. Аз смятам, че съгласието, което беше постигнато, ще даде шанс България да има национално представително организация на бизнеса и на труда, такива, каквито могат и следва да оформят индустриалното отношение в България и да гарантират наистина, че интересите са представени, независимо какво мисли господин Миков. Между впрочем, за справка в малко европейски държави, в това число и отново и от Стара Европа, има въобще критерии за представителност. Така че колко да бъдат и какви да бъдат е следващия въпрос, но отново казвам, на много места няма въобще критерии. Всъщност има исторически сложили се процеси. Що касае бедността в България, ние нееднократно сме алармирали, че този въпрос, този проблем всъщност е номер едно заедно с демографската криза. И те са взаимно обусловени в много голяма степен. Един я поражда другия. Дали и доколко българин е беден, мисля, че едва ли е нужно да коментираме. Той е много беден. Евростат дава данни около 40%, така че не знам в риск от бедност и социално изключване. Не знам го си Миков на какви числа се позовава, но това е официално число, което е достатъчно голямо само по себе си и наистина буди постоянна тревога. Ние коментирахме и сега споменахме, че на 460 000 души работят и пак са бедни. Което е изключително опасно и, как да кажа, тревожно. Обикновено се твърди, че като имаш работа, и то е такава в нормалния свят, не си беден. Тоест, работиш ли, трябва да получаваш доход, който да те извади от капана на бедността. За съжаление, обаче виждате какво огромно число в България. И това не е само хора на минимална работна заплата, а и в по-висок диапазон, но още в границата на бедността работят и не могат да издават от капана на бедността. Тоест, за нас ключовото решение за справянето с бедността са два въпроси. На първо място е единствено и само и най-вече доходите, пак доходите, и на следващото място е естествено данъка върху доходите. Това е нормално. Как плащаме, т.е. как разпределяме това, което произвеждаме на правищо ниво, на ниво фирма, това е всъщност дохода, как го споделяме. Многократно сме коментирали тук, че ние можем да плащаме повече. Данни бяха изнесени, мога да ми още, но да не утвърждавам още числа, отколкото плаща в момента бизнеса. И на второ място, плоският данък, който някои много обичат, всъщност ражда ежедневно неравенство и оттам бедност. И това е доказано вече в едно силно стратифицирано общество, което коефициента на Джини, т.е. който мери социалните неравенства, всъщност наближава 35%, дали и не ги мина вече. Вече мина 35%. От подобни стойности ще припомня само, че 36, 7, 8 и нагоре подобни неравенства са типични за африканския континент, не за европейски. Няма друга държава в Европа, в Европейския съюз, пък и извън него, в Европа говоря, която да има толкова висок коефициент на неравенство. И той се ражда, отново казваме, и заради ниски доходи, и заради несправедливото облагане с плоския данък. Това мога да кажа за бедността, сигурно могат да бъдат много, много разсъждения. Що касае здравеопазването, тая тема няма да бъде нито вчера, нито днес, нито утре решена. Най-малко пък ще бъде решена с вота на недоверие на БСП. Аз съм песимист. Не защото няма основание, защото в сегашната конфигурация това няма да проработи. Всички знаем, че вотови се правят в ясна коалиционна формула и стабилност на управлението, по-скоро заради този, който ги поисква, не за този, който иска да бъде свален. Или министър, който трябва да бъде променен. Аз нямам спомен в 25-6 годишната история, вот на недоверие да е успял. Имаше един единствен вот на доверие, който не успя и падна на предусна Филип Димитров. Друг такова случай не е имало в 26 годишната история, така че аз съм песимист, че той ще успее и поради тези причини. Но отново казвам, темата за здравеопазването, в това число и начина, по който се лансира здравната реформа, има пълно основание да бъде критикувана. И то дълбоко критикувана. Ние ще видим те първа как ще се развие така в душата и в главата на българина различното пакетиране на клиничните пътеки. Аз и сега твърдя, че тези 60 пътеки, които останаха в така начин допълнителен пакет, ще бъдат в много голяма степен предмет на корупционни механизми. Решението на доктора, единственото, което ще премести тази пътека от допълнителния в основния, зависимост от степента на акутност, разбирайте, може би степента на така финансови знаци. И много други сигурно косури, които ще видим. През тази година аз съм притеснен от начина, по който се прилага националната здравна карта и начина, по който малките болници всъщност ще бъдат притеснати до стената и дали и доколко ще оцелеят, предстои да видим. Затова законодателя трябва да предвиди, ако тази карта става задължителна, както каза закона, да предвиди възможност на местните общности, на общините, да поемат и те отговорност към здравните заведения, които не могат по една или друга причина да осигурят финансиране по тези пътеки. Много въпроси има в тая посока. Най-тежкият обаче е, че това, че ще припомня преди на 15 януари, всъщност съвсем скоро, на дипломирането на випуска в Медицинска академия в София, Медицинския университет, извинявайте, 3/4 от лекарите, те 300 и няколко лекара, заявиха, че тази година напускат държавата. Тези, които завършиха. 3/4 от тях. Така че ако има най-голям проблем всъщност в сектора, в страната като цяло, не в сектора за здравеопазване, то са кадрите и запазването на им с съответните доходи. Иначе ще правим реформи, ще правим вотове, накрая ще останем без болници и без лекари.
Радио К2 пита Пламен Димитров, президент на КНСБ. В разговор с Иляна Беновска, Михаил Миков каза, че 50% от българите живеят в риск от бедност. Вярно ли е това и имате ли изследване в областта на здравеопазването по отношение на това доколко са достъпни за хората цените на лекарствата? Има ли основание в този ред на мисли исканият от БСП вот на недоверие в областта на здравеопазването?
Радио К2 от мястото на събитието.